Laidoje įrašas iš Vytauto didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete vykusio seminaro Mokslo ir tikėjimo dialogas. Kunigo Algirdo Kelaičio paskaita – bibliniai sukūrimo pasakojimai šiandienos mokslo šviesoje.
Aš manau, kad kažkaip vis tiek jūs, būdami žingeidus daugiau mažiau, tai jūs tikrai esate susidūrę su tuo, kad yra ta teorija aiškinanti, jog gyvybė atsirado ar išsivystė evoliucijos keliu. Ir lygiai taip pat aš kažkaip neturiu iliuzijų, kad jūs nebūtumėt susidūrę su tuo pirmuoju sukūrimo pasakojimu Biblijoje, kuris yra pradžios knygos pirmajame skyriuje, kuris piešia visai kitokį vaizdelį, žodžiu, kuris dėsto reikalus visiškai kitaip ir anaip tol nesako, kad žmonėmis pavirto tos beždžionės, kurios spėjo išlipti iš medžių, o visos kitos liko beždžionėmis po šiai dienai. Ir kaip šitos du dalykus suderinti, ne, tarpusavyje, kaip suderinti tą knygą, kurią mes maitiname savo tikėjimą ir kartu, ar jinai tikrai yra viso labo, kaip ateistai mėgsta sakyti, viso labo pasakų rinkinys ir visi tie, kurie tiki tuo pasakų rinkiniu, surašytų prieš 3000 metų maždaug, jie yra mažų mažiausiai dundukai, geriausiu atveju apgailėtini, o šiaip tai kokie nors kunigai, tai yra piktavaliai, nes jie plauna tokiems kaip jūs smegenis, kad jūs neštumėt jiems aukas. Žodžiu, tik tiek, kad dabar aš jums netgi ką nors dar papasakosiu ir apie pseudo mokslą, nes kai tas žodis toksai, matot, mokslas, jisai, aš nežinau, kas nors esat iš jūsų žiūrėję Wikipedijoje, kaip yra apibrėžiamas terminas science Wikipedijoje. Wikipedijoje terminas mokslas yra apibrėžiamas taip, kad iš tikrųjų tokiems dalykams kaip filologija, psichologija, nežinau, filosofija, nebelieka vietos tenai. Žodžiu, mokslas Wikipedijoje yra gamtamokslis. Žodžiu, visi tiksliukai. Ne, džiaugiasi mokslo apibrėžimu. Humanitarams tenka sakyti, kad jie yra kažkur tai mokslo paribį arba dar kažkur tai. Tai šitoj vietoj, kai aš parašiau specialiai tą tokį pavadinimą, sukūrimo pasakojimas ir ar mokslas. Jeigu kalbam apie gamtamokslius, tai ko gero, kalbėdami apie sukūrimo pasakojimą, turėtumėm sakyti arba. Bet jeigu kalbam apie mokslo plačiąją prasme, tada galim bandyti žiūrėti. Aš įsivaizduoju, kad bet koks filologas, ne, jisai pripratęs prie tekstų. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų pirmas dalykas, kurį mes pradedam kalbėti, ne, apie sukūrimo pasakojimą ir mokslą, tai pirmas mokslas, kurio mums reikia, kalbant apie sukūrimo pasakojimą, tai mokslas skaityti. Mes nebeskaitom šiandien. Kai kurie sako, kad šitas tekstas yra himnas. Ir aš nežinau, ar jūs pažįstate tokį žanrą himnas. Kuo ypatingas himno žanras? Pavyzdžiui, kuo himnas skiriasi nuo skaičiuotės? Arba, nežinau, nuo nekrologo, arba nuo recepto. Nu, kiti žanrai. Kelia dvasę himnas, bet jis turi tam priemonės iš tikrųjų. Čia jau yra rezultatas. O pats žanras, jis turi tam tikrus instrumentus. Šlovina, jo, čia toksai sovietinis terminas, jie kažkaip pasiėmė tą iš tikrųjų šlovę, kuri buvo krikščionybėje skirta Dievui. Pritaikė ją KPSS ir sakė, šloviname, ne, slavą KPSS. Tai čia yra taip, tikrai šlovina, bet šitoj vietoj šlovina yra labai gilus žodis, žodžiu. Taip, aš sutinku, bet vėlgi, jisai himnai turi tam tikrą įrankį. Himnai, kitaip negu dainos, lietuvių kalba be galo gražinės išlaikė tą labai seną perskyrą, ne, himnai yra paukščių dalykai, nes yra gėdami. O dainos yra žmonių dalykai, todėl jie dainuojami. Bet iš tikrųjų, himnas yra kažkoks kitoks reikalas, nes jis yra gėdamas. Ok, tinka. Dar, ritmingas. Jis turi tam tikrą atsikartojimą ir netgi mes sakytumėm iškilmingumą. Himnas paprastai turi labai tirštą prasmės audinį. Himne, kaip vienas čia pasakė toks šlovintojas man, vienas svarbus dalykas lipa ant kito svarbaus dalyko. Žodžiu, himne nėra tuščių eilučių. Himne yra, tai yra kondensuotas pienas. Himnas, jeigu ši čia tikrai yra himnas, tai jis yra be galo koncentruotas. Ir todėl jį be galo sunku skaityti, taip, aš tikrai sutinku. Bet kita vertus, mes galim paimti kokio nors kito himno pavyzdį ir pasižiūrėti, kaip tai veikia. Nes himnai yra labai reikšmingas dalykas. Kodėl, pavyzdžiui, valstybės turi himnus? Čia žinokit panašiai, todėl, kodėl paltai turi etiketes. Kad didžiuotųsi, kad būtų pateikiama informacija apie valstybę. Kas tai yra per valstybė? Nes himną atrodo reikia suprasti, kad jisai vežtų, jį reikia suprasti. Kalbėjom, kad himnas yra ritmingas. Aš aišku suprantu, kad jūs gal kai kurie nesat skaitę pradžios knygos pirmos skyriaus, bet jeigu mes pradedam judėti trupučiuką kaip filologai, kaip mokslininkai su šituo tekstu, tai galim staiga pamatyti, ne, kad jame yra tam tikras ritmas. Ne, matom, paryškintas tekstas labai aiškiai sako, ne, kad buvo vakaras, buvo rytas, viena diena, antra diena, trečia diena, ketvirta diena, penkta diena, šešta diena. Ne, ir netgi kažkur tai turėtų būti septinta diena. Bet septinta diena nėra taip pasakyta, tai nebėra tas priegesmis. Dar daugiau, kai mes pasižiūrim šitam pasakojime atidžiai, kas yra vat, tos dienos, vat, kurios pabaiga turim tuo priegesmio, ne, kas yra tos dienos pradžioj, mes matom, kad ten yra vos ne dar vienas priegesmis. Angliškai tai būtų galima pavadinti bridžu, sako, bridžas, toks yra terminas, angliškas muzikinis. Mes matom, kad diena užsibaigia, labai aiškių pasakymų ir buvo vakaras, ir buvo rytas, ta diena, ir kitą dieną Dievo pirmas darbas, kurį jis įdaro, ir tarė Dievas. Ką mes galim padaryti? Mes galim pabandyti susipjausti šitą tekstą posmeliais. Bet man pirmiausia klausimas yra prieš parodant jums tuos posmelius. Kaip jūs manote, jeigu yra septynios dienos, bet sukūrimo viso, ne, kuri diena yra pati svarbiausia? Sekmadienis, nes poilsiavo visą tą laiką. Būkit gerai, atsiminkit šitą pasakymą, gerai? Svarbiausia dar ne sekmadienis, nes Dievas sekmadienį ilsėjusi. Ok, viskas. Užėję netgi į valgyklą, mes žinom, kad viena vieta yra svarbesnė už kitas. Ne, kasa, nu, tos vietos reikia išsisukti, pavalgyti, kaip nors ją apeiti. Suprantat, kaip mes galim čia labai daug kalbėti, labai daug aiškinti, kodėl ta diena viena kita už kitą svarbesnė. Man atrodo, kad žalia, man atrodo, kad raudona. Ir galiausiai baigsim, žinot, kaip Guliveris baigė, ne, trūkčiodamas pečiais, matydamas tos žmonės, kurių vieni muša kiaušinį iš vieno galo, kiti iš kito galo. Ne, ir jie ginčiasi, kariauja tarpusavyje. Kodėl? Todėl, kad nėra nei vieno argumento, kodėl reikia taip daryti. Jeigu mes esame mokslininkai, mums reikia kriterijaus. Pavyzdžiui, norint nuspręsti, kuri diena yra svarbesnė, mums reikia kriterijaus. Pagal ką nuspręsim? Ir aš jums tai parodysiu vieną kriterijų. Norit? Kriterijus yra mygtukas Enter. Tik jį reikia padėti tinkamoj vietoj. Biblijoje teksto ilgis beveik visada yra svarbumo kriterijus. Šodžiu, jei, suprantat kaip, Biblija, kadangi tai yra tekstas, joje galima tūkstantį metų papasakoti dviem žodžiais. Pasakyti, tūkstantis metų. Ir viskas. Filmuose dar paprasčiau. Filmuose tūkstantį metų galima prašokti netgi visiškai niekiek laiko nepraleidžiant, užtenka kitam kadre parodyti praėjo tūkstantis metų. Ir viskas. Bet kita vertus, kartais mes matom netgi filmuose, pavyzdžiui, kaip kokioj matrico, ne, kaip laikas yra sulėtinamas. Viskas prasideda, lietuviškai sakant, slow motion. Kodėl? Todėl, kad vyksta kažkas ypatingai svarbaus, arba, na, sakykime, matricos atveju ypatingai patrauklaus, ne, į ką mes normaliu greičiu pasakojimo judėdami nesugebėtume įsijausti. Ne? Ir pavyzdžiui, Biblijoje labai neretai pasakotojas sulėtina pasakojimo tempą. Jisai pasakoja normaliu greičiu ir staiga pradeda pasakot, ką jie va mato, kaip jai atrodo, koks tas obolys yra, ką jisai žada duoti. Žodžiu, ilgis tos šeštosios dienos, kurią mes matome, jis bent du kartus prašoka visas kitas dienas. Ir tai, ko gero, gali būti vienas iš tokių jau mums vienas iš kriterijų, kad ko gero ta šeštoji diena yra labai svarbi. Bent jau svarbesnė už kitas dienas. Jo labiau, kad žiūrėkit, kitose dienose, matot, yra viso labo po vieną kartą ta pradžia, ne, ir tarė Dievas. Šeštoji diena, atrodo, jinai yra per ilga ir reikia vos ne keturių pradžių. Vieną kartą ir tarė, kitą kartą ir tarė, trečią kartą. Bandom judėti dar toliau. Tie, kurie atidžiai skaito šitą pasakojimą, jie mato, kad atsikartoja dar vienas, ne, ne, to, kad, ne tai, kad priegesmis, bet labai atrodytų irgi labai svarbus sakinys, kuris rodo, kaip Dievas mato visą tai, kas yra sukurta. Ne? 7 kartus. Super svarbu žodis ir skaičius. 7 kartus sukūrimo pasakojimą Dievas mato, kad tai gera. Ir matė Dievas visą, ką padarė, ir štai labai gera. Paskutinis, tas gera, jisai apima visą tai, kas sukurta. Ne? Kad visą tai, kas yra sukurta, ne? Yra gera ir kad tai turi tikslą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas hebraiškas žodis tof, jis yra be galo stiprus, jis toksai yra nieko nereikalaujantis, žodžiu. Ir vat Dievas 7 kartus pasako, kad tai yra gera. Ir pavyzdžiui, žiūrėkite, ne? 3 diena ir 6 diena turi po 2 kartus gera. Ir čia, aišku, tie, kurie bando gyventi pagal šventraštį, jie netgi savo savaitę statydami, jie pradeda sakyti, kad va ta 3 biblinė savaitės diena ir 6 biblinė savaitės diena ypatingai geras. Kodėl? Todėl, kad jūs turi po 2 gerą, kai buvo kuriamas pasaulis. Arba, pavyzdžiui, žinot, kaip sako žydai, kuris Dievo įsakymas yra pats geriausias, vat, kurio verčiausia laikytis Dievo įsakymo. Jis sako, 4. Gerb tėvą ir motiną. Kodėl? Todėl, kad tai yra vienintelis Dievo įsakymas, kuris savyje turi atpildą. Nes tas įsakymas yra gerb savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią eini paveldėti. Ir jie sako, šitas yra pats geriausias, nes jis yra su atpildu. Visi kiti tai šiaip su tokie. Vykdyk, vykdyk, vykdyk. O šitas vykdyk ir gausi kažką tai. Gerai, galim bandyti judėti dar toliau. 5 ir 6 dieną. 5 dieną Dievas sukuria visą gyvūniją, 6 dieną jisai sukuria žmogų. Yra labai įdomu, ne, kad Dievas palaimina tuos gyvūnus. Žodžiu, labai ten ta 5 diena tokia tepriknibžda vandenis knibždalų, kurie turi gyvybės alsavimą ir sparnuočiai teplasnuo viršum žemės ant veido skliauto dangaus ir buvo taip. Ir sukūrė Dievas jūros pabaisas didelės ir turinčias gyvybės alsavimą, ropojančius, kurie knibžda vandenyse pagal jų rūšį ir visus plasnuojančius sparnuočius pagal jų rūšį. Ir matė Dievas, kad gera, ir palaimino Dievas juos, ne, visus va tos sukurtuosius. Bet po to, kai Dievas sukuria žmogų, jisai vėl jį palaimina. Kodėl? Kodėl, pavyzdžiui, nebūtų užtekę sukurti visus gyvūnus, visą, po to galiausiai sukurti žmogų ir tada visus kartu palaiminti? Ir čia vėl gali būti labai aiški mintis Biblijos, kad žmogus nėra gyvulys, ką kartais šiandien bandoma yra pasakyti. Ne? Kad žmogus yra viso labo gyvūnas nugalėjęs kitus gyvūnus evoliucijos kelyje. Per anksti pasidarė protingas ir per anksti pradėjo žudyti panašius į save. Bet, maždaug, vat, kai kurių nuomonė, žmogus yra tas pats gyvulys, viso labo vaikštantis 2 kojom kaip kengūra ir pavargęs šokinėti, todėl nusprendė žingsniuoti. Ir vat, bent jau krikščioniui, žiūrint labai tokiu paprastu ir netgi sakyčiau, šitoj vietoj galėtumėm sakyti moksliniu žvilgsniu. Labai aiškiai šitas tekstas, ne, šita labai gili įžvalga į pasaulio kilmę, ne, į pasaulio atsiradimą, labai aiškiai sako, kad žmogus tikrai nėra gyvulys. Čia vėl, ne, kai aš sakau, kad mokslinį atsakymą duoda Biblija, tai šitoj vietoj aš labai noriu pabrėžti, kad tai nėra gamta mokslinis atsakymas. Tai yra Biblijos mokslo, arba netgi galėtumėm dar plačiau sakyti, kalbos mokslo sakomas atsakymas, žiūrint į šitą pasakojimą. Dar vienas dalykas, kurį labai svarbu žinoti kiekvienam mokslininkui arba mokslinio išsilavinimo siekiančiam žmogui. Ar jums teko vidurinėj mokykloj per geografijos pamokas matyti tokius paveikslėlius, nežinau, su, pavyzdžiui, su vėžliu, plaukiančiu kažkokiu begalinį jūroj, ant to vėžlio 3 drambliai, kurie laiko ant savęs tokį paplokščią žemės diską, ant kurio auga medžiai, vaikšto žmonės ir taip toliau, ir taip toliau. Ne? Tas pasaulio supratimas, kuriuo, pavyzdžiui, remiasi mūsų pasakos, ne? Kad įmanoma prieiti pasaulio kraštą ir nuo jo nusispjauti arba nušokti arba dar kažką padaryti. Tai va šitoj vietoj, kai mes pradam kalbėti apie Biblijos ir mokslo santykį, yra be galo svarbu įsivardinti vieną dalyką. Biblija turi savo kosmologiją. Kosmologija, žinot, ką reiškia šitas žodis? Kosmologija tai yra mokslas apie visatos sandarą. Nu, kas aplink mus? Ne? Mūsų kosmologija, ją išdėstytų bet koks penktokas šiandien, ne? Mūsų kosmologija yra labai aiški. Žemė yra planeta, ji yra trečia nuo Saulės, ne? Mūsų Saulės sistema yra paukščių tako galaktikoje. Taip, ne, žodžiu, Žemė sukasi aplink savo ašį, ne, besisukdama apie savo ašį sukasi dar aplink Saulę ir besisukdama apie savo ašį aplink ją dar sukasi Mėnulis, kuris irgi apsisuka aplink savo ašį vieną kartą, todėl mes matom tik vieną Mėnulio pusę. Mūsų kosmologija yra labai aiški. Kokia yra Biblijos kosmologija? Ir o čia mes kartais praleidžiam labai svarbų dalyką. Mes pradedam skaityti sukūrimo pasakojimą, turėdami omenyje savo kosmologiją. Ir pavyzdžiui, toksai žmogus atkeliavęs į Gitvano pasakojimą, jis sako, neįmanoma, neįmanoma, neužtektų tiek vandens, kad visas žemės paviršius būtų panardintas po vandeniu. Iš kur tiek? Bet čia reikia atsiminti, kad tvanas įvyko Biblijos pasaulyje, o ne mūsų pasaulyje. Aš aišku nesakau, kad mūsų pasaulyje irgi tvano nebuvo. Gal buvo, gal nebuvo. Pabandykim pasiaiškinti Biblijos kosmologiją. Koks yra Biblijos pasaulis? Galiausiai, koks yra pasaulis, kuriame gyveno Jėzus? Atsargiai. Jėzus gyveno pagal šitą kosmologiją. Būdamas tikras žmogus, jis Marijos buvo labai aiškiai išmokytas, koks yra pasaulis. Ir Marija gyveno, žinokit, šitam pasaulyje. Tokiam pačiam. Dar prieš sukūrimą. Dar prieš Dievui pradedant kažką tai kurti, mes skaitom labai aiškiai eilutę, kad nieko dar nebuvo, tik tai Dievo dvasia pleveno virš vandenų. Ir suprantat, kai Biblijoje jūra, arba apskritai va, tas didelis vanduo, yra kažkas tai, kas pranoksta sukūrimą. Jūra Biblijoje yra kažkas tai, kas yra nesukurta. Kažkas tai, kas yra va, tas pirmykštis chaosas, kuris dar, nu nežinau, kažkokiu būdu ten įlindo prieš sukūrimą. Žodžiu, Biblijoje vanduo, o ypač didelis vanduo, jis visą laik yra, nu kaip pasakyti, visą laik yra grėsmė. Aš nežinau, jūs atsimenat tą pasakojimą apie Izraelio išėjimą iš Egipto. Ne, kai jūra buvo perskirta pusiau, bet kai kurie žydų komentuotojai sako, kad viso labo va, tas monstras, ne? Šitas, vat, kuris yra nesukurtas, ne? Pirmykštis, jisai prasižiojo, ne? Tada izraelitai tupu, stagi, tarp jo žaptų. Ir jau kai ėjo egiptiečiai, tada tas monstras susičiaupė viso labo. Žodžiu, Biblijoje jūra arba nu, vandenynas, kaip mes sakytumėm, tas didelis vanduo yra na, visą laik tam tikra grėsmė, kad viskas gali sugrįžti į tą betvarkę, kuri buvo prieš sukūrimą. Kad Dievo sukurtas pasaulis, jį iš esmės reikia išsaugoti šitą tvarką, kuri pasaulyje yra. Ir pirmas Dievo padarytas darbas, jis įsako, tebūnie šviesa. Pirmą kartą man šitą klausimą uždavė aštuntokas per sutvirtinimo pamoką. Ir aš labai užskaičiau, sakiau, čia žmogus tikrai skaito. Ir jo klausimas buvo, kunigelgi, o kaip čia yra, kad šviesa pirmą dieną, o saulė tik tai ketvirtą. Šviesa Biblijoje sukuriama pirmą dieną, saulė tik tai ketvirtą dieną. Žodžiu, aišku, jūs man galite sakyti, ne, kad šviesa čia aplenkė saulę, ne, čia, bet tik 8 minutėm. Va, tiek va minučių. Žodžiu, 4 dienos sunkiai galėjo praeiti per tą laiką. Nu, aišku, galim tada sakyti, kad saulė kažkaip priartino. Nu, žodžiu, nereik viso to sakyti. Aš manau, kad mes rasim šitam dalykui paaiškinimą. Pirmas Dievo kūrinys yra šviesa. Ir šito teksto, sakykim, kabutėse, originalas buvo parašytas hebrajiškai. Ir hebrajų kalba turi savo gramatiką. Ir vienas labai svarbus bruožas hebrajų kalbos gramatikoje yra tai, kad hebrajų kalboje sakinys visą laiką prasideda veiksmažodžiu. Visą laiką. Ir jūs tą galit matyti, pavyzdžiui, visų pirmojų, visų eilučių, visų posmelių pradžia, ne, žiūrėkit, ir tarė Dievas, ir tarė Dievas, ir tarė Dievas. Jūs pasakytume, ne, ir tarė Dievas, ir pavadino Dievas, ir padarė Dievas, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet šitie pirmi sakiniai, mes matom, kad visiškai taip nėra. Nėra taip, kad būtų pasakyta, ir sukūrė Dievas pradžioje dangų ir žemę. tai galite įsiminti vieną labai paprastą dalyką. Kad šitos dvi eilutės pirmosios yra viso sukūrimo pasakojimo prologas. Anksčiau autoriai taip darydavo, dabar vengia taip daryti, nes niekas nepirktų jų knygų. Anksčiau autorius, pasakodamas kažką, tai pačioj pradžioj jisai pasakydavo, apie ką tai bus. Kad tu paskaitęs pačią pradžią žinotum, apie ką tai bus. Dabar, kai kuria filmų žmonės, ne, tai jie kaip tik tempia intrigą iki paties galo. Ir šitoj vietoj pasakymas sukūrė dangų ir žemę, reiškia panašiai tą patį, ką pasakymas, jie ėjo per ugnį ir vandenį. Arba ugnis ir ledas, arba, na nežinau, dar kokį nors merizmą man pasakykit. Ši čia yra būdas pasakyti, kad Dievas sukūrė viską nuo dangaus iki žemės. Ir tai pasakoma pačioj pasakojimo pradžioj, kad būtų aišku kiekvienam skaitančiam, kad nėra nieko, kas nebūtų Dievo nesukurta. Kaip yra su jūra, manęs neklauskit. Čia yra žydų pasakojimas, jie moka tokius dalykus pasakyti, o po to patys savo paprieštarauti. Taigi, pačioj pradžioj mes turim vandenį, kuriame yra šviesa. Ir pirmas tikras Dievo kūrinys yra tam vandenį sukuriamas skliautas, kuris atskiria vandenis nuo vandenų. Ne? Atskiria viršutinius vandenis nuo vandenų po skliautu. Ar dabar jūs suprantat, kodėl Biblijoje dangus mėlynas? Todėl, kad ten viršų vanduo. Ir ar jūs dabar matot, kad tokiam pasaulyje tvanas yra lengvai įmanomas? Pragrėžk dvi didesnės skylės šitam skliaute viršui. Ir čia viskas užsipildys liuosiai. Toliau Dievas sako, te būna surinkti visi vandenys ir te pasirodo sausuma. Ir aišku, šita sausuma, jinai negali kaip kokia bandutė plaukioti ant vandens. Psalmėse daugiausia mes skaitom apie pasaulio stulpus. Netgi toks labai gražus žodis yra lietuviškas šulai. Bet šulas, tai žinot, yra rastas namo kampe, kuris laiko sienų, nu, kad neišgriūtų sienos. Šulas yra toks vienybės rastas. Ir psalmėse kartais sakome, Dievo, tu supikai ir žemės stulpai sudrebėjo. Reiškia, kad jeigu Dievas pakirs žemės stulpus, tai žemė paprastai padarys bulbul. Todėl geriau, kad Dievas nepiktų. Tada žemė išželdo visą augmeniją ir galiausiai prie dangaus skliauto pritvirtinami saulė, mėnulis, žvaigždės. Netgi kai kurie sako, kad žvaigždės yra viso labo tokius skilutės pragręštos tam skliaute, nes Biblijoje, kai mes skaitom apie lietų, labai dažnai minimos žvaigždės kartu. Ir čia kai kurie sako, kad gali būti, jog tas žydų supratimas buvo, kad žvaigždės yra viso labo skilukės, ne, per kurias žemė yra drekinama. Va čia yra Biblijos pasaulis. Va čia yra pasaulis, kuriame gyveno Jėzus, Marija, Juozapas Šventas. Ir mes, skaitydami Bibliją, būdami ištikimi moksliniam metodui, mes iš esmės turim persikelti į šitą pasaulį ir jame apsigyventi. Nes kitaip mums labai daug nesueis galų ir galiausiai Biblija liks pasakomis. Vis tik tai, jeigu mes persikeliame į šitą pasaulį, atrodo, kad viskas stojasi į savo vietas. Čia, žinot, anekdotas toks trumpas apie pragarą. Žmogus pakliūna į pragarą, ten tuk-tuk, atidaro jam, ką tu, švarkiukas, šlipsiukas, taip, prašom. Sako, atsiprašau, sako, bet aš į pragarą, taip, prašom, žiūrėkite. Sako, bet tai aš čia įsivaizdavau, kad čia katilai, žinai, čia smarvė, čia pekla, žodžiu. Jo, sako, čia tai buvo anksčiau, bet po to čia viena vienuolė pakliuvo. Sesės, čia yra tikrai ditiramba jums, kad vis tik tai esate tvarkingumo raktas šiam pasauliui. Be jūsų, kas būtų? Ir galiausiai, prieš paskutinis dalykas, kalbant apie šitą pasakojimą, tai yra vis tik tai, atrodo, kad šitas pasakojimas tikisi iš skaitytojo, kad jis turės daug labai operatyvinės atminties ir atsimins, ką yra skaitęs, netgi perskaitęs pusę šito pasakojimo. Nes mes matom, kad pirmąją dieną yra sukurta šviesa, o ketvirtą dieną yra šviesuliai, kurie atrodo tą šviesą valdo, ne, kurie tą šviesą sustiguoja, suskirsto ją, padaro ją tvarkingą. Antrą dieną yra sukuriama vanduo, ne, atskiriamas vanduo nuo dangaus. Penktąją dieną yra sukuriama žuvis ir paukščiai. Tie, kurie tenai gyvena knibždalai visi. Galiausiai trečią dieną yra sukuriama sausuma ir visi augalai. Tuo tarpu šeštą dieną, kuri yra nu, kaip atitikmuo tos dienos, sukuriamas žmogus. Ir čia vėl, man atrodo, yra labai, labai gražus dalykas šitam pasakojime. Kaip yra rodoma, kad mes esame atsakingi. Šviesuliai yra, taip labai čia taip, naiviai išnekant, šviesuliai yra atsakingi už tai, kad šviesa būtų tvarkinga. Tai pavyzdžiui, jeigu tu esi tautos šviesulys, tai reiškia, tu esi atsakingas už tautos šviesą. Arba, pavyzdžiui, jeigu tu esi kaimo šviesulys, tai gali būti, kad esi atsakingas už kaimą. Ir čia yra tikrai gilu. Jo labiau, kad jeigu mes esam nu, žmonės, tai atrodo, kad šitas pasakojimas, neviniodamas į vatą, sako labai aiškiai. Jūs esate atsakingi už visą kūrinį. Ir pagaliau grįžtant prie klausimo, kuri svarbiausia diena. Aš manau, kad mes visi sutinkame, ne, kad Biblijos savaitė yra 7 dienų savaitė, taip? 7 dieną Dievas veikia ką? Ilsėjusi. 7 dieną Dievas ilsėjusi. Dabar gal kažkas tai iš jūsų prisimenate Evangelijos ištrauką, kur yra pasakojama apie Jėzus prisikėlimą. Tos dienos rytą, labai anksti, rytų dar neišaušus, moteris atėjo prie kapo. Pirmosios savaitės dienos rytą. Tiek mes išsiaiškinom. Ir šitai vietoj tie, kurie supranta rusų kalbą, jiems trupučiuką lengviau. Tie, kurie nesupranta, gali bandyti kreiptis į anglų kalbą. Ten irgi nėra to skaitinio dienos pavadinimo. Angliškai mes sekmadienį vadiname Sunday. Rusiškai Vaskresenie. Labai gilus terminas, ne? Prisikėlimo diena. Jinai yra pirmoji diena. Žodžiu, mes dabar turim tokį labai aiškę schemą, ne? Dievas pirmąją dieną sukuria šviesą, antrąją sukuria skliautą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą sukuria žmogų, septintą dieną jisai ilsisi ir su kita pirma diena prasideda nauja savaitė. Ir krikščionis šitoj vietoj labai aiškiai sakė, o, žiūrėk, kaip čia svarbu, čia yra pirma diena. Kristus prisikelia pirmą dieną, tą dieną, kurią Dievas sukūrė šviesą. Reiškia, kad Kristus yra aušra. Ir tai reiškia, kad Marija yra aušros vartai. Ir čia nėra ko juoktis, nes taip yra. Ir jie sako, Kristus yra ta šviesa, kuri šviečia be saulės. Kristus yra ta šviesa, kurioj žmonės atpažįsta Dievą. Bet čia kuo toliau to dar įdomiau. Žodžiu, septintą dieną Dievas ilsėjosi. Ne, ir jisai sakė, šabas kiekvienam yra privalomas. Ką veikia Jėzus dieną prieš prisikėlimą? Jis buvo miręs, jis buvo kape. Jėzus laikėsi šabo poilsio. Žinot, kas yra dar svarbiau, ką jis veikia dar dieną prieš tai? Jisai kabėjo ant kryžiaus ir tai yra šeštoji diena. Ir ką Dievas daro šeštą dieną? Jisai kuria naują žmogų ant kryžiaus. Ir tai yra svarbiausia diena. Šita savaitė, jinai yra kertinė, bet tai nėra ta savaitė, pagal kurią mes gyvename. Kodėl? Todėl, kad krikščionis labai greitai ten pačioj krikščionybės aušroj, jie pasakė, pati svarbiausia diena yra vat šita pirmoji diena. Bet jie pasakė dar daugiau, kad šita pirmoji diena yra šitos pirmosios sukūrimo savaitės pratesimas. Ir jie sakė, čia nėra pirmoji diena, čia yra aštuntoji diena. Čia yra aštuntoji diena, nes Dievas šičia atbaigė pagaliau kūrimą. Prikeldamas Kristų, Dievas užbaigė tai, ką buvo pradėjęs dar anuo sukūrimu. Ir todėl jūs, pavyzdžiui, galite suprasti, kodėl krikštyklos yra daromos aštuonkampės. Todėl, kad tai yra šita aštuntoji diena. Kiekvienas, kuris per krikštą yra panardinamas į vandenį, yra panardinamas į Kristaus prisikėlimo dieną, į aštuntąją dieną. Todėl kartais bažnyčios daromos aštuonkampės. Todėl, pavyzdžiui, Romoje prie Laterano bazilikos esanti krikštykla, didžiulis namas, aštuonkampė. Todėl, kad aštuntoji diena yra. Nu gerai, o dabar pasižiūrėkime lietuvišką savaitę. Mūsų pirmadienis yra antroji Biblijos diena. Nes pirmoji biblinė savaitės diena yra mūsų sekmadienis, Vaskresenija, Sunday. Kas tik norit, bet kokia kita kalba, tik ne lietuvių. Ir todėl mums iš tikrųjų nuolat sukasi pjaunasi visą savaitę, nes mes galvojam, kad šabas tai yra šeštadienis, tai yra šešta diena. Ne, kai tik jūs skaitot apie šabą, jūs skaitot apie septintą sukūrimo savaitės dieną, tą dieną, kai Dievas ilsėjosi.
Girdėjote įrašą iš Vytauto didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete vykusio seminaro Mokslo ir tikėjimo dialogas. Kunigo Algirdo Kelaičio paskaita, bibliniai sukūrimo pasakojimai šiandienos mokslo šviesoje.